liels prieks, ka mēs strīdējamies savā starpā, saprotot, ka valsts finansētās internāta skolas šobrīd nav iespējams no 1. septembra atdot pašvaldībām uzturēšanas izdevumus, jo neviens tam šobrīd arī nav gatavs. Šīs skolas pilda speciālas funkcijas, kas nozīmē, ka mums ir jāsēžas visiem pie galda un jāizveido mehānisms, kurā neciestu bērni, kuri šajā skolās ir nokļuvuši, un tam ir vajadzīgs laiks. Diemžēl tā rezultātā 4,8 miljonu nauda šobrīd ir jāatrod kaut kur citur, jo budžetā nav iespējams papildus tam, un mēs meklējam šobrīd, ciemēdzot, kādas iespējas kādā kaut kur palielināt pārējais periodas kādai no grupām.